Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – український ринок бензину. Чого чекати після підписання нафтового меморандуму? Гостями студії є заступник директора НПЦ «Психея», головний редактор нафтового огляду «Термінал» Геннадій Рябцев та директор Інституту приватизації управління власністю та інвестицій Олександр Рябченко. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку, як завжди, випуск новин, який для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, і передаю слово.
Добрий вечір усім. На Донеччині впав російський літак Ту-154. Представник прес-служби Українського міністерства з питань надзвичайних ситуацій Тетяна Литвинова інтерв'ю Радіо Свобода повідомила.
О 14 годині 30 хвилин біля села Новгородське зник з радарів та впав літак Ту-154, рейс Анапа-Санкт-Петербург. За повідомленням оперативно-чергової служби МНС Росії, на борту літака знаходилося 160 пасажирів та 10 членів екіпажу. На даний час проводяться аварійно-рятувальні роботи з вилучення пасажирів та членів екіпажу. Координацію аварійно-рятувальних робіт здійснюють Головне управління МНС України в Донецькій області, оперативна група Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Скоріш за все, усі, хто перебував на борту літака, загинули, у тому числі і 45 дітей. Серед можливих причин катастрофи називають сильну турбуленцію та погані погодні умови. Остаточну причину аварії назвуть після розшифрування чорних скриньок. За словами міністра надзвичайних ситуацій України Віктора Балоги, працівники міністерства взаємодіють із російськими колегами, надаючи їм усю необхідну допомогу, в тому числі і з транспортування тіл загиблих. Генеральна прокуратура України затримала 4 осіб у справі вбивства офіцера міліції Романа Єрохіна. Про це повідомив генеральний прокурор Олександр Медведько.
Дійсно знайдено труп Єрохіна, який був закопаний в землю. Проведено судово-медичне обстеження, виявлені кульові поранення, від яких і наступила його смерть. Справа знаходиться в провадженні, троє осіб, вже четверо, заарештовано. І по справі проводиться досудове слідство, з'ясовуються всі обставини по цьому злочину, встановлюються інші можливі причетні особи до скоєння тяжкого злочину.
Роман Єрохін працював у БОС Донецької області. Він розслідував економічні злочини і займався виявленням конвертаційних центрів, через які відмивали значні суми грошей. У лютому цього року його перевели до Києва. Сьогодні міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що замовником викрадення та вбивства Єрохіна є серйозний бізнесмен із Донецької області, який нині посідає крісло народного депутата. А у Дніпропетровську знайшовся голова місцевої асоціації промисловців та підприємців Микола Омельченко. Раніше правоохоронці повідомили про його зникнення без вісти. Сьогодні Микола Омельченко дав прес-конференцію, на якій розповів про своє зникнення. З подробицями Юлія Расибарська.
Як зазначив Микола Омельченко, упродовж майже 3 тижнів йому довелося переховуватися. Правоохоронці мали інформацію про підготовку замаху на його життя, тому ініціювали перевезення голови асоціації підприємців до безпечного місця за межами області. За цей час Дніпропетровська міліція провела низку заходів, аби піймати замовників та виконавців імовірного замаху, розповів Микола Омельченко. За його словами, наразі виконавці та організатори замаху затримані. Усі матеріали справи передали до Київської прокуратури. Хід розслідування особисто контролює міністр МВС України та генпрокурор. За словами голови спілки підприємців, ймовірний замах на його життя міг бути пов'язаний з професійною діяльністю.
Сьогодні у Чорному морі завершилися військові навчання «Black Sea 4». У маневрах взяли участь кораблі України, Болгарії, Грузії, Росії, Румунії та Туреччини. З подробицями Володимир Притула.
Міжнародні навчання проходили з 1 по 22 серпня. Під час них кораблі 6 країн провели тренування з оборони і зв'язку, навчання з пошуку і порятунку підводного човна, що потрапив в аварію, а також провели відпрацювання антитерористичних заходів. Після навчань кораблі відправилися до грузинського порту Батумі, де завершиться серпневий збір Black Sea 4, яким командував офіцер ВМФ Росії. Чорноморська група військово-морської співпраці Black Sea 4 створена 6 причорноморськими країнами у квітні 2001 року.
І до подій у світі. Іран дав офіційну відповідь на пакет міжнародних пропозицій із врегулювання кризи довкола його ядерної програми. Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані вручив письмову відповідь у Теграні представникам 4 країн постійних членів Ради безпеки ООН – Великобританії, Франції, Китаю і Росії, а також представникам Німеччини та Швейцарії. Зміст відповіді наразі не розголошують. За даними західних агентств, Іран знову пропонує поновити переговори. Офіційний Тегеран вже напередодні дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від збагачення урану, що було головною вимогою Ради безпеки ООН. Грузію із офіційним візитом відвідує делегація американських сенаторів на чолі з Річардом Лугаром, керівником Сенатського комітету у закордонних справах. Після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Зурабом Нугаєделі, Річард Лугар знову заявив, що Сполучені Штати всесторонньо підтримують інтеграцію Грузії до НАТО і виступають за мирне вирішення конфліктів із Абхазією та Південною Осетією.
Сполучені Штати згодні з народом Грузії, що ні в Абхазії, ні у Південній Осетії не повинно бути російських миротворців. Щодо Південної Осетії, то ми намагаємося разом із ОБСЄ, з іншими дипломатами, знайти шлях, як покласти край нинішній ситуації і підтримати територіальну цілісність Грузії. А стосовно Абхазії, то ми підтримуємо повернення туди грузинських біженців.
Заявив американський сенатор. І це була остання вістка. Кирило, у мене все.
Дякую, Петре. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Петро Кагуй. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему – український ринок бензину. Чого чекати після підписання нафтового меморандуму? Моїми гостями є заступник директора НПЦ «Психея», головний редактор нафтового огляду «Термінал» Геннадій Рябцев та директор Інституту приватизації управління власністю та інвестицій Олександр Рябченко. Добрий вечір, вітаю, шановні гості.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Дякую за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І традиційно слухачам нагадую телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте стислі запитання нашим гостям. Отже, до теми. Прем'єр-міністр Віктор Янукович і найбільші гравці нафтового ринку підписали меморандум про партнерство. Чи гарантує цей документ спокійне майбутнє українським споживачам і яких змін варто очікувати на вітчизняному ринку бензину найближчим часом? Саме це спробуємо з'ясувати у ході нашої бесіди, а насамперед я би хотів почути ваші оцінки, шановні гості, ваші стислі оцінки спочатку цього меморандуму. Чи можна назвати його підписання реальним кроком для стабілізації нафтового ринку, чи це просто декларація про наміри, чи взагалі просто піар-акція? Як ви це оцінюєте? Буквально кількома реченнями. Гості надають один одному слово. Ну, будь ласка, прошу, пан Рябцев.
Цей меморандум, який було підписано, я не думаю, що він якимось чином чи то цього тижня, чи то наступного тижня якось змінить ситуацію на ринку нафтопродуктів. Цей меморандум можна назвати першим кроком на шляху порозуміння між нинішнім новим урядом та українськими нафтотрейдерами. Він містить головним чином стислі і загальні фрази, які можуть розглядатися лише як керівництво до дії. Яким чином розвиватимуться події далі, покаже те, яким чином цей меморандум буде впроваджено в життя за рахунок підписання відповідних постанов уряду, прийняття указів президента і дій, відповідних дій українських нафтотрейдерів.
Зрозуміло, дякую, пане Рябченко. Як ви оцінюєте цей меморандум?
Знаєте, я вважаю, що питання дуже болюче, і уряд не повинен відсторонитися від нього, дивлячись на те, що відбувається. В нас є об'єктивні тенденції світові, і можна обрахувати, скільки має бути вартість бензину в Україні, і разом з тим треба впливати на ту ситуацію. Тому я думаю, що уряд повинен діяти. Можна підписати спочатку меморандум, бо в нас були випадки у минулі роки, коли спекулятивні настрої домінували і почалося підняття цін на бензин, мені здається, внаслідок змови. Хоча це не було відкрито, але як споживач, я скажу, що в мене було враження, що це була змова між продавцями. Тому діяти потрібно обов'язково. Я погоджуюсь з тим, що це ще не означає, що все буде гаразд і все вирішено. Але таке болюче питання завжди повинно бути на увазі і завжди повинен бути контакт між продавцями і урядовцями, щоб було розуміння, існував контроль, але ринок буде домінувати.
Дякую, такими є погляди наших гостей, попередньо, принаймні, у ході нашої розмови окреслені на меморандум про партнерство між Кабінетом міністрів і представниками компаній, що працюють на ринку нафти і нафтопродуктів. Я нагадаю, що телефон студії 490-29-05 і запрошую слухачів приєднуватися до нашої розмови і ставити запитання. Поки ви, шановні слухачі, міркуєте над запитаннями, я би хотів поговорити про такий аспект. Багато фахівців, журналістів відзначали, що, власне, конкретних якихось цифр чи кроків дуже чітких окреслено у цьому меморандумі не було. І було таке припущення, що, можливо, якісь, скажімо так, закулісні домовленості залишились поза текстом, який ліг на папір. Чи ви таке припускаєте? І якщо так, то в чому вони можуть полягати? Прошу, пане Рябцев.
Безумовно, протягом тих переговорів, які йшли під головуванням Юрія Бойко, міністра палива та енергетики, висловлювались певні думки стосовно якихось цін. Ми знаємо, що було підписано протокол попередньо, в якому було оговорено ціну на бензин А95 4,70 і ціну на дизельне пальне 4,10. Власне кажучи, на той момент, коли було підписано той протокол, то ці ціни були якраз майже, скажімо так, вони дорівнювали тим, які були в середньому по Україні. Однак, встановлювати в будь-якому документі граничні ціни, чи будь-які, визначати будь-які ціни, це означає якимось чином зв'язувати руки. Тобто діяти не ринковими методами, а адміністративними.
Тобто раптом якийсь форс-мажор тут ніяк
звичайно,
не
виходить? Звичайно. І крім того, український ринок зараз досить суттєво залежить від світового ринку. І передбачити всі події, які відбуватимуться на світовому ринку, ніхто на Україні не в змозі. І тому це дуже добре, що в меморандумі не міститься граничних цін на нафтопродукти. Добре, що там міститься хоча б дата приходу України на стандарти Євро-3 і Євро-4.
Назвіть для наших слухачів, можливо, хтось не знає цю дату. Тобто, чого очікувати споживачам?
Так, одним з пунктів меморандуму було сприяння Кабінету міністрів України переходу на євростандарти і впровадженню з 1 січня 2008 року норм Євро-3 в Україні, а з 1 січня 2010 року норм Євро-4. Що це таке? Чим вони відрізняються від нинішніх стандартів українських? Це, в першу чергу, підвищеними вимогами до екологічних характеристик того палива, яке випускається зараз в Україні.
Дякую. Пане Рябченко, оці цифри, які назвав ваш візаві, як ви оцінюєте, якщо дійсно були десь такі, хоча й не лягли на папір домовленості, то наскільки реально їх дотримати і на який час вони можуть існувати?
Я переконаний, що цифри називалися, і я радий, що вони не зафіксовані в документи, бо, ви знаєте, я не дуже вірю тому, що в таких документах зафіксовано, це ж не ми встановлюємо загальні ціни по світу, ми не можемо задиктувати усім, що має бути, життя визначає, тому ми повинні декларувати не ціни, а принципи, за якими будуть ціни визначатися. І тут для мене головне, що існує і має існувати розуміння з обох сторін, що вони і далі будуть працювати, і що вони зараз по сьогоднішній ситуації можуть обговорювати, яка ціна є нормальною, не спекулятивною, але прибутковою, яка забезпечує діяльність нафтових компаній, і що вони будуть таким чином зустрічатися і далі. В нас є сезонні стрибки ціни, ми все це знаємо, і тому треба до того готуватися і нормально будувати стратегію.
Дякую, маємо запитання від слухача, зараз послухаємо, а потім буде анонс, і вже тоді будемо відповідати. Добрий вечір, ви в ефірі.
Доброго вечора. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, прошу ваше запитання.
Чернівці Іван. Будьте добрі. Питання до обох співрозмовників. Як на вашу думку, чому не добудовується Одеський термінал? І при його добудові чи буде стабільність цін? на нашу думку, як споживачів, повинен настати стабілізація.
Дякую. Дякую за ваше запитання. Як я сказав, ми зараз короткий анонс в нашій програмі маємо, і після того будуть відповіді від наших гостей. В анонсі я нагадаю, що, по-перше, це вечірня свобода, тема якої український ринок бензину, чого чекати після підписання нафтового меморандуму. В гостях у студії заступник директора НПЦ «Психея», головний редактор нафтового огляду «Термінал» Геннадій Рябцев та директор Інституту приватизації управління власністю та інвестицій Олександр Рябченко. Веду розмову я, Кирило Булкін. Триватиме ця розмова до 20:30, після чого в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Тепер побачити можемо, як воно все відбувалося. Механізм створення терору голодом.
Цинізм учасників конференції по боротьбі зі СНІДом Валерій Васюк вважає наслідком перетворення боротьби зі СНІДом на прибутковий бізнес.
Гроші зросли, які крутяться в сфері СНІДу, в десятки, в сотні разів.
Свобода сьогодні.
Ярмарком роз'їжджають ряджені Сковорода, Котляревський, Маруся Чурай, Руді Паньки і, звісно, Микола Гоголь.
Це «Свобода сьогодні», 20:30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до розмови в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Отже, шановні гості, прозвучало запитання від пана Івана про одеський термінал. Будь ласка, як ви відповісте нашому слухачу? Прошу,
я почну. Якщо пане Іване має на увазі одеський термінал, то, мабуть, це мається на увазі продовження його, скажімо так, продовження нафтопроводу Одеса-Броди, чи перший відправний пункт цього нафтопроводу. І два шляхи. Перший з введенням, наприклад, одеського терміналу буде пожвавлення перевалки нафтопродуктів через Одесу. І друге, це буде заповнений нафтопровід, якщо буде на Одесу поставлятися нафта. Однак навряд чи в цьому році чи в наступному році ми зможемо якимось чином заповнити цей багатостраждальний нафтопровід Одеса-Броди, тому що та нафта, яка зараз видобувається в Казахстані та взагалі в Середній Азії, в Азербайджані, її не вистачить для того, щоб заповнити цей нафтопровід. Крім того, від бродів далі немає з'єднувальної ланки з нафтопроводами чи нафтопереробними заводами польськими. І знову ж таки, навряд чи якимось чином це стабілізує ринок нафтопродуктів саме зараз. Стосовно ж того, що перевалка нафтопродуктів буде пожвавлена, то тут, на жаль, Україна не найкраща країна для того, щоб ці нафтопродукти споживати. Зараз набагато краще ці нафтопродукти продавати в Європі і далі, щоб вони йшли через Чорним морем, туди далі в Європу.
Отже, ваш погляд доволі скептичний, можна сказати. Пане Рябченко, а ваш?
Я вважаю, що взагалі диверсифікація – це позитивний процес, і держава має намагатися підтримувати процес диверсифікації. Разом з тим, це є великий бізнес, і коли ми працюємо не виключно на внутрішнє споживання, а коли ми втручаємося у європейські світові справи енергетичні, то тут повинен бути відпрацьований весь проект з самого початку до кінця. І я зараз не бачу того, щоб можна було його реалізувати дуже швидко. Я погоджуюся з тим, що мені здається, що свого часу Україна втратила цю ситуацію, не вдалося її вивести на рівень міжнародних домовленостей, коли б Одеса-Броди було підтримано з самого початку до кінця і як політичний проект між державами, і як бізнесовий проект. І тому час від часу знову починається життя цього проекту, він розповсюджується, він зусиллями української сторони, йому дається новий поштовх до життя, але щось свого часу було втрачено, і багато країн побудували інші схеми, і тому зараз тепер Україні дуже складно. Я б не кидав Одеса-Броди, звичайно, але разом з тим я би не вважав, що це проект, який можна за рік добудувати, і він буде вже ефективний. Треба працювати на міжнародному рівні і знаходити свою позицію.
Маємо ще одне запитання від ще одного слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Чи передбачає меморандум якість пального?
Дякую за ваше запитання. Прошу стисло і чітко було воно поставлено. Що ви скажете, пане Рябцю?
якість пального він передбачає, тобто покращення якості. Однак це не, скажімо так, не декларатива, а згода двох сторін працювати в цьому напрямку. Звичайно, що українські нафтопродукти завдяки тому, що у нас найліберальніші стандарти в світі взагалі, вони дуже, скажімо так, неякісні в загальному вигляді. І працювати в цьому напрямку обов'язково потрібно. І це добре, що наміри продемонстровані Кабінетом міністрів і нафтотрейдерами, те, що якість пального все ж таки буде покращуватися.
Дякую, пане Рябченко. Тоді інший бік того самого запитання поставлю. З одного боку, начебто передбачено так покращення, з іншого, наче прибирають головних конкурентів вітчизняних нафтопереробників, саме імпортерів, через те, що скасовують нульове мито на ввіз нафтопродуктів. Чи навпаки, це не буде погіршення якості від цього? Бо свої між собою домовляться, а конкуренції немає.
Я взагалі прихильник того, що треба розвивати бізнес, який існує на території держави. Це перше завдання уряду. І я вважаю, що це абсолютно правильна позиція. Нехай виробляють на Україні, нехай виробляють, нехай експортують. Ми повинні підтримувати, щоб наші люди отримували зарплату, робочі місця, щоб прибутки існували тут, а не ввезення.
Є якісь важливі, щоб якісні
разом з тим, щоб сказати, я бачу, що я розумію, що підписано. Я особисто не вірю в те, що покращиться якість нафтопродуктів, бо я думаю, тут щось не вистачає чогось іншого. І мені здається, що було б дуже непогано, щоб все ж таки чи комітет захисту прав споживачів мав певні важелі чи задіяв, якщо він має зараз. Тому що ну бувають такі дурні ситуації, і така якість нафтопродуктів, що просто жах. Я не думаю, що тут варто щось багато розмовляти. Тут, скоріше за все, варто діяти.
Дякую, пане Рябцев, ваше доповнення.
Ще, да, є, звичайно, важелі такі, наприклад, диференційована ставка податку, чи акциз, чи будь-яка там податок взагалі для держави. Мається на увазі, чим якісніший бензин, тим менше будуть платити нафтотрейдери за його реалізацію, за його виробництво. Чим гірший бензин, тим більше вони мають платити. А стосовно того,
що... Вибачте, може, дилетантське запитання, але контроль за цією якістю надійно поставлений? Тобто це всюди може відстежуватися?
Зараз в Україні немає вагомої, скажімо так, громадської організації, яка б здійснювала цей контроль разом з нафтотрейдерами, разом з урядом. Звичайно, що Держспоживстандарт не може це зробити. Однак, дуже цікавий факт. Ось коли був відкритий імпорт, ми побачили вчора, наскільки мені відомо, було опубліковано дані Держспоживстандарту, він перевіряв пальне, і 13% пального, яке перевірене було Держспоживстандартом, воно не відповідає навіть тим ліберальним українським стандартам. Однак, минулого року ця цифра була набагато більша. І це означає, що те, що відкрита була Україна для імпорту, дещо покращило якість нафтопродуктів. Якщо ми зараз податок введемо, чи якусь там якийсь мито ввізне, заборонимо цей імпорт, то звичайно, що в Україну не будуть постачатися якісні нафтопродукти. Це, по-перше, литовський бензин, по-друге, болгарський, румунський бензин. Це не стосується російського, який приблизно такої ж самої якості.
Зрозуміло. Пане Рябченко, ви згадали про організації, там, можливо, пов'язані з правами споживачів. Чи можна детальніше на цьому зупинитися, вже коли ми про якість говоримо? Чи є в Україні такі впливові недержавні якісь громадські структури, які можуть забезпечити оцей контроль і відстояти право споживачів на якість?
Свого часу Споживстандарт займався тим і контактував, і була створена, наскільки мені відомо, одна громадська організація загальнодержавна, яка спробувала займатися захистом прав споживачів, але щось не пішло, не вийшло. Мені здається, що то просто не було для держави як потреба. Якщо у держави така потреба буде у створенні таких громадських організацій, я абсолютно переконаний, що вони будуть створені.
Чи це не протиріччя якесь? У держави потреба в створенні громадських організацій. Це, власне, від громадян має виходити, не від держави.
Було б дуже добре, але я думаю, що краще від держави нехай вийде, чи буде закон відповідний прийнятий, щоб були створені умови для існування такої організації. Мені здається, що у Європі такі організації, наскільки я пам'ятаю, існують, і там існують публікації цих організацій, існують журнали, які випускаються цими організаціями, де просто прописується, що внаслідок перевірок оці товари оцих компаній не є якісними, а ці компанії є якісними. І тому споживач просто орієнтується по таких виданнях, але треба їх сплачувати. І я думаю, що було б непогано, якби за рахунок державних коштів йшло видання таких засобів.
Дякую, репліка, пане
Рябцев. І тут, власне кажучи, є ті ж самі норми Євро-2, Євро-3 і так далі. Це не якісь внормовані стандарти, тобто це не державні стандарти. Це якраз такі загальноприйняті стандарти якості. І вони зовсім не стосуються, до речі, автотрейдерів, вони стосуються виробників автомобілів. І в меморандумі, на жаль, ми сказали про його позитивні боки, однак найнегативнішим його боком є те, що в ньому жодного підпису кінцевого споживача немає. Тобто це домовилося Кабінет міністрів, це домовилися трейдери, однак жодного кінцевого споживача цей меморандум не підписав.
Зрозуміло, що ж, нагадаю ще раз, що це вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Ми говоримо про український ринок бензину, чого чекати після підписання нафтового меморандуму. Перш ніж підбити підсумки нашої розмови на цю тему, нагадаю, що по закінченню програми до вашої уваги «Свобода сьогодні».
Що саме сталося під Донецьком з російським літаком Ту-154?
За повідомленням оперативно-чергової служби МНС Росії, на борту літака знаходилося 160 пасажирів та 10 членів екіпажу.
Чи має уряд вимагати від нафтопостачальників обмеження ціни на бензин?
Коли повишаються ціни, це завжди для народу погано.
Влада не має ніякого права взагалі повишати ціни.
Від ціни на бензин залежить ціна на хліб.
У Польщі уряд вирішив лібералізувати ринок праці для українців.
То, co my będziemy regulować tym rozporządzeniem, tej kwoty, będą mogły osoby z Ukrainy podejmować w Polsce.
Про це і багато іншого о 20:30 у «Свободі сьогодні».
Повертаємося до студії «Вечірньої свободи». І перш ніж підбивати підсумки, ще одне таке запитання. Теж воно на певних висновках журналістів ґрунтується. Вони звернули увагу на гарний настрій російських нафтотрейдерів, які були в Києві от під час підписання цього меморандуму, і висловлюють припущення про режим максимального сприяння, який може саме російським нафтовим компаніям бути наданий, і що можливо було саме це досягнути, такі домовленості під час візиту прем'єр-міністра Віктора Януковича до Москви. Як ви оцінюєте такі припущення, чи не створиться додаткової залежності української економіки від Росії? Коротко про це, будь ласка, пане.
Я думаю, що навряд чи. Навряд чи якимось чином це створить якісь додаткові переваги для росіян. Тим більше, що 87% нафти, що входить в Україну, це російська нафта. І, звичайно, що росіяни зацікавлені в переробці цієї нафти в Україні. Вони зацікавлені у збільшенні обсягів її переробки. Однак я не думаю, що їм надано якісь переваги. Вони самі зацікавлені в українському ринку. І, звичайно, що вони не потребують таких переваг чи якісь додаткових.
Дякую, пане Рябчин.
Да, я думаю, що вони вже і так мають достатньо можливості, тому переваги просто нема на чому давати. А те, що вони зраділи, скоріше за все, вони очікували, що буде така жорстка розмова, де їм поставлять якихось умов і скажуть, ви будете виконувати все, що ми вам тут сказали, а якщо ні, то ви все одно будете це виконувати, та краще виконуйте відразу зараз, а коли їм це не сказали, то вони зраділи, що вони можуть працювати нормально.
Треба було так сказати? Не треба чи не треба?
Ну, і якщо можна домовитися і не говорити таких речей, то навіщо поспішати? Завжди сказати можна встигнути.
Зрозуміло. І тепер я би хотів знову перейти до того, про що ми на початку говорили. Ви оцінили, скажімо так, коротко цей меморандум. І, ну, я так зрозумів загальну думку, що все-таки головне покаже час. Не можна на підставі тільки підписаного документу уже зараз чіткий прогноз робити. А все-таки, от щодо прогнозу, якщо коротко, то як ви очікуєте можливості і здатності українського і уряду, і нафтотрейдерів забезпечити стабільний, хороший ринок бензину в Україні? Що чекати, зрештою, от просто як ви бачите це майбутнє? По десь півхвилини буквально на відповідь.
Протягом десь року, двох, трьох, якщо нічого не буде змінюватися, то у нас такі ж самі кризи будуть восени та весною. Звичайні сезонні кризи на ринку нафтопродуктів відбуватимуться. Однак вплив цих криз буде все меншим і меншим, якщо буде реалізований кожен з пунктів цього меморандуму, який, до речі, є добрим керівництвом до дії, і як для українського уряду, так і для нафтотрейдерів.
Дякую. Це був заступник директора НПЦ «Психея», головний редактор нафтового огляду «Термінал» Геннадій Рябцев. Пане Рябченко, знову, якщо прозвучало у відповіді вашого візаві, буде це якщо чи ні? Реалізація положень меморандуму.
Це меморандум, це є можливість. Можливість діяти далі, це є позиція двох сторін, що вони готові діяти. Як вони будуть діяти, ми побачимо, як споживачі. Бо я, наприклад, не бачу якихось економічних підстав для того, щоб ціна на бензин зростала весь час. У нас дійсно є кризи. Дві кризи на рік, вони завжди існували і існують, але вони як зростають, так і після того знижуються. І я сподіваюся, що так само буде і зараз.
Дякую. Це був директор Інституту приватизації управління власністю та інвестицій Олександр